Ha, o judayam, bize de yam, judayam hit bo'lgan qo'shiq. Ha, bu 2000-ci yil yozganman. Bu tarixi de yam qiziq. Men maktabda o'qirdim, shu paytda 16-chi o'rta maktabda o'qirdim. Bir agar biz siz Ozarbayjon xalq artisti Zaynab Xallarovani bilasiz. Mana o'sha paytda men maktabda o'qirdim. Ko'rib shu qo'shiqni aytganlar televideniye orqali men shunaqa yuragimga bu qo'shiq kirgandek tavba qildim. Qarang buni niyat qanaqaligini. Men xudo xohlasa artist bo'laman, qo'shiq aytaman, aktrisa bo'laman, shu qo'shiqni aytaman deganman deb yillar o'tdi. Ancha yil o'tib ketib, men teatraliyaga kirdim. Sen orada undan keyin necha yil o'tdi menga bitta san'atkor bolamiz opa siz shu Zaynab Xallarova yo'lida sizga yarashadi qo'shiq shuni ayting deganda ko'zimdan yosh chiqib ketgan chunki man bolaligidagi niyatim bo'lganda keyin bu qo'shiqdan aranjirovka qildirtirdim otlari kim edi Rustam va yo'q Turkiyada ijod qilgan bola bolalar Rustam bir narsayev o'shalar birgalikda shogirdlar qilishgan keyin qo'shig'ini Tohir Muhammad bilan yozganmiz birgalikda izn berganman o'shandan keyin
bu endi original qo'shiq tekst boshqachada bir bilan o'sha musiqa yo'nalish Zaynab Xallarovadan olgansiz lekin qo'shiq o'zbekcha she'r
o'zgarish bor albatta bu yangicha necha yilgi nima qo'shiqlarni o'tirib birgalikda ishlab muzikalar ustida ishlaganmiz judayam nima qilib keyin tarona studiyasida yozganman manimcha 2000-yil shu 2001 oralig'ida yozganmanda 2000 bilan 2001 yilni
2001 yilda o'sha yangi ma'nodagi pop etno qo'shiqlar endi tarqalayotgan payt edi oldin bilasiz 3-4 bo'ladi o'sha Kumush Razzoqova Nasiba Abdullayeva boshqalar bo'ladi kichik tor edi endi 2001 yil boshida shou biznes degan hodisa ro'yobga chiqib yuzlab qo'shiqchilar qo'shiq aytishni boshladi birdan o'shalarni ichida kimni ovozi balandroq bo'lsa kimni ovozi yaxshiroq bo'lsa kim FM kanallarda aylantirsa o'sha yutib chiqdi o'sha paytda qanaqa bo'lgan buni premyerasi bu qo'shig'ingizni
judayam zo'r bo'lgan Turkiston saroyida man birinchi klip qilganman bu qo'shiqni judayam xalqimizga yoqib hammaga yoqqan keyin 2002 yil Turkiston saroyida birinchi yakkaxon konsertimni berganman bu qo'shig'imga agar konsertlarni ko'rgan bo'lsanglar ham judayam ko'pchilik maza qilib o'ynab zallarda shunaqa kartina bilan chunki bu o'sha Zaynab Xallarova xalqi o'sha aytganda xalqqa yuragiga kirib borgan qo'shiq yuragiga kirib borgan musiqa bo'lganda o'shaning uchun bu odamlarga tanish mana hozir qayoqqa borsangizham katta akalarimiz o'sha do'st qo'shig'imga aldar kelgardashimga aytib bering deyishadi o'sha Zaynab Xallarovani nimaligini biladi buni hamma judayam ularni bir 10 ortiq qo'shiqlarini ham
o'sha 2000 yillardagi butun to'ylarni videolarini qarasak siz qatnashgan qatnashmagan hammasida o'shanga raqsga tushyapti o'sha kel do'skinam degan qo'shig'ingizga undan oldin esingizda bo'lsa shahnozalarga tushishardi o'shani siz chetga surdirib qo'yib shahnozalarga tushmaydigan bo'ldi sizni qo'shig'ingiz o'sha raqs asosiy raqs repertuarini belgilab tashladida yaxshimi yomonmi endi bu
повтор
bo'ldi nima endi qanaqa shunga munosabatingiz siyqalashmaydimi qo'shiq
nimaga deysiz
ya'ni hamma aytaversa bilgan ovozi bor ham yo'q ham hamma
aytaversa hammani omadini bersin biza ham payti kelganda ustozlarimizni ashulalarini aytib o'rganganmiz to'g'ri tushunish kerak bu man birov mani qo'shig'imni aytsaman judayam xursand bo'laman chunki mani o'zimni qo'shig'imni birov aytayotgani shogirdlar aytayotgani esa man uchun bu katta baxt deb bilaman man uchun bitta katta yutuq deb bilaman bu narsalarni judayam yaxshi qarayman bu narsaga man o'zim shogirdlar so'rab kelsa o'sha minuslarini ham plyuslarini hammasini so'rab o'rganishsa indamay beraman o'zim yuragimdan man ularga yordam ham beraman bemalol ruxsat ham beraman chunki man o'zim xursandman mani qo'shig'imni aytib xalqqa taqdim etishayotganiga hammani omadini bersin biza ham payt kelganda ustozlarimizni ashulalarini aytib o'rganib nima qilganmiz
endi qo'shiqni geografiyasi degan savolimiz ham borda qayerlarda o'zbekistonni hamma zallarda aytgansiz hamma 12 viloyatda Qoraqalpog'istonda yana qayer tojikistondami aytdingizmi tojikiston turkmaniston turkiya ozarbayjon
hamma yerda aytaman bu qo'shiqni qayerga borsam turkiyalarda ham mana youtubeda bizani konsertlarimiz bor ko'rgan bo'lsangiz rosa qarsanglar bo'lib ketdi shuni ayniqsa mana shu ozarbayjoncha qo'shiqlariga ko'rgan bo'lsanglar kerak, YouTube'ga qo'yilgan Antaliyada bergan konsertlarimda ham judayam chiroyli buni qarshi olishdi. Buni yo'q yo'q, aman, keyin doktor Dibarim hammasi
chal chal. Ha, ko'rdim, hammasini ko'rdim. Endi nimada yana bitta savol, mana shu qo'shiq disk bo'lib chiqqan kliplariga kirgan, ha?
Kliplarga kliplarim bor, albatta bor-u.
O'sha kinoga kirish jarayonida keyin mashhurlashdi deyishadi-da. Begona bahor degan film, Begona bahor degan filmda restoranda aytiladi bu qo'shig'ingiz. Ana o'shandan keyin bu filmni obro'si ko'tarilgandan keyin bu qo'shig'ingiz tarqalib ketdi deyishadi-da.
Bu qo'shig'iga man, yo'q, man to'yga, Registon to'yiga birovga borib xizmatga Ibrohim Resur, mani kursdoshim, birga o'qiganmiz, kinoni olishayotgan ekan to'y jarayonida. O'shanda takroran man o'sha syomka paytiga xizmatga borib qolganman. Hozir uzr, tomog'im bo'g'ilgan, shamollaganman. O'sha paytda bu ham xudoning ishlari, Resur o'rtog'imiz, do'stimiz, kursdoshim Ibrohim olayotgan bo'lganlar, takror shu qo'shuvni va to'yda sahnada ashula aytayotgan bo'lganman. O'sha joyi qolib ketdi kinoda. Shunaqa voqealar bo'lgan. Tasodifan bo'lib qolgan hammasi.
Endi har doim savol beraman menda, mana shu programmada bir xil savol. Qo'shiq nima uchun odamlarni esida qoladi? Nima uchun oradan 15 yil o'tib, mana 17 yil o'tyapti bu qo'shig'ingizdan, odamlar uni yana xirgoy qiladi? Buni sinoati boisi nima? Hamma qo'shiq ham hit bo'lavermaydi-ku. Nima ekan buni siri, nima?
To'g'ri. Chunki avvalambor mana agar bilsangiz, ulug' o'tgan san'atkorlarimizni qo'shiqlarini 7 yoshdan hozir 70 yoshgacha eshitamiz, to'g'rimi? Katta san'atkorlarimizni bu qo'shiqni ham kirib borishi avvalambor, men aytaman, mana shu Ozarbayjon xalqi, Zaynab xonlar va buni butun xalqqa qalbiga sig'izganlar. Undan keyin men buni niyat qilib shu narsani etdim, aytadi, Alloh xohlagan narsa bo'lmaydi, xohlagan narsa bo'lmasa qolmaydi. Shu niyatim xohlanib olding degan ekan, mana bo'lgan ekan, mana xalqqa etdim. Shunaqa narsaman o'sha qalbiga sig'izib o'shalarga yetkazib berib ijroni o'zimni maqtashga haqqim yo'q. Yetib olgan bo'lsam, mana haligacha kirmasimdan o'sha qo'shuvni pastor so'rashadi to'y hasham xizmatlarda. Men juda ham xursand bo'laman, chunki shu nimani his qilib, shu qalbimga olib, shu ijroni etib berganimdan juda ham xalqimiz shu so'rab, shu qo'shuv so'rashganidan juda ham xursand bo'laman. Bitta to'yga kirsam, to'rt marta obязательно etib beraman shu qo'shuvni. Opajon, do'st qo'shig'ingizni deb so'rashadi.
Endi o'sha format bo'yicha ketamiz, bitta-bitta. Hamma ashulachilarga, mana hatto Botir Zokirov o'lib ketganligi uchun o'rniga ukasi Farruh aka aytib bergan o'sha qo'shig'ini bir jumla aytib bersangiz. Ovozingiz shamollagan bilib turibman, lekin qoidada endi bir jumlasini yoddan. U yoqiga yaxshi sifatlasa qo'yib yuboraman keyin.
U o'zi anaqa 2 kundan beri ovozim chiqmayotgandi. Hozir mana qo'limdan kelgancha harakat qilaman, burnimni ham tutyapti. Yetim sunuk dunyoning dardini chekib to'nib, tashvishlaring borimi o'zingni tut, o'ynab kul yayra.
Yaxshi, yaxshi. Ayturing.
Yo'q, bu savol beravering.
Ha. Qo'shiq tekstida qiziqda, mana bugungi kunni o'ylaylik, kechagi kunni o'ylamaylik, g'am tashvishlarni unutaylik deysizda, lekin shunaqa paytlar bo'ldi, siz dazmol tiqsa ham televizorga chiqdingizda, gap yo'qda ham bor edingiz, kinolarda ham qo'shiqlaringiz, keyin bir muddat ko'rinmay qoldingiz. Nima bo'ldi? Ya'ni endi siz faqat siz emas, Yulduz Usmonova ham ko'rmadi, Sheral Jo'rayev ham ko'plar ko'rmadi, siz ham ko'rinmay qoldingiz.
Men sababi oilada ham ota ham onaman, bolalarim, birin ketin to'y qildim, ikkita kelin oldim, qizimni uzatdim, kuyovli bo'ldim, uchta nevarali bo'ldim. Hozir keyin pauza qanaqa, bolalarim institutda o'qishdi, katta o'g'lim Sardor Isroilov bilsangiz kerak, gap sababda mana ijodlarni boshlashdi. Agar tabriklaysizlar, Sardor Isroilov ham bitta o'g'lim teatralni bitirdi, o'g'lim konservatoriyani, qizim Sevaraxon hozir 4-chi kurs dizaynerlikda Kamoliddin Bekzodda o'qiydi.
Pauza, tanaffus qildingiz, bola chaqangiz uchun tanaffus qildingiz, ya'ni litsenziyasi olib qo'yilibdi, sahnadan chetlashtirilibdi, degan gaplar noto'g'ri.
Bu gap umuman noto'g'ri gap. Litsenziyam hech qachon olinmagan. Bir marta mana nimada o'qiganimda kim aytishdi, vaqtincha kimmi Dilfuza Rahimova deyish olindi deyishganda hamma mani deb o'ylagan, hamma mani deb o'ylagan. Bu hammada hol bo'lib uchrab turadigan narsa, lekin lisenziyam hech qachon olinmagan. Man o'zim tanaffusda bo'ldim, bola chaqa qanaqadir bo'ladiyu shunda ham qanaqa tanaffus nima bo'lgani televizor orqali kliplarim uchib ketmadi, lekin har kuni xudoni bergan kuni xizmatda, ijodda.
Endi yana bitta yangi jihat, ko'p qo'shiqchilarga erkinlik berilgandek, mana katta sahnalarda Yulduz qo'shiq aytyapti, Sherali Jo'rayev bilan uchrashuvlar, televideniyelarda ular bilan suhbatlar, ba'zi cheklovlar olindi kinolardan, bilasiz, qo'shiqlardan, eski retro qo'shiqlarni ba'zan berishmasdi, sovetni ulug'lagan deb hozir berishyapti. Ya'ni bu erkinlik yaxshimi yoki biroz chek chegara ham bo'shimmi? Ya'ni nimasi qani oltin o'rtalik qayerda buni?
Nimasi deysiz?
Zolotoy sredina bo'lsinmi yoki bemalol erkinlik yaxshimi? Ya'ni
erkinlik tanishni yaxshi. Man to'g'risini aytsam, bunaqa narsalarga aqlim ham yetmaydi. Hamma omon bo'lsin.
Xo'p, mana bu yana formatdagi savolga qaytsak, Dilfuza opa, demak bitta qo'shiqni umrini hozirgi prodyuserlar 2 hafta deyapti. Bitta qo'shiq yoziladi, 2 hafta, 2 haftani ichida uni pul qaytarib olinishi kerak, keyin yangi qo'shiq yozilish kerak deydida. Shu tariqa odamlar 600 ta qo'shiq yozyaptida, bir nimada, masalan Michael Jacksonni 45 ta qo'shig'i bo'lsa, o'zbek hofizlarini 600 ta qo'shig'i bor, chunki umri qisqa.
To'g'ri.
Ya'ni sizning mana shu Do'st qo'shig'ingiz 17 yildan beri aytilayotganini ko'rib turibmiz, ya'ni umri bugungacha yetdi, ya'ni o'sha umr, qo'shiqni umri degan savol shu oxirgi savolimizga.
Qo'shiqni umri, menimcha hamma yaxshi niyat bilan boshlaydi. Har bitta yaratilayotgan qo'shiq uchun, chunki san'atkori hammani o'zini sohasi uchun kurashadi, to'g'rimi? Bizlarni xudo bergan kasbimiz san'atkorlik ekan, hamma yaxshimi yomon, hamma mehnat qilib o'sha qo'shiqni aytadi, yaxshi niyat bilan boshlaydi. Mana shu qo'shig'im yaxshi chiqsin deb hamma yaxshi niyat bilan boshlaydi. Nahotki san'atkor kasb, boshqa kasblar ham mana shu sohasi uchun kurashadi, intiladi, yengilliklar hissi keladi. Bu klipa tomon san'atga sal boshqacharoq
duo qilishadiku Dilfuza opa, odamlar chollar, umring uzoq bo'lsin bolam deydiku, o'sha qo'shiqchi ham qo'shig'iga umri uzoq bo'lsin deb nima qilarim, tilak tilaydimi?
Man har doim onamlardan, onamlar hayotlar, xudoga shukur, nimani chiqib ketayotganimda ham qo'shiqlar qilayotganimda duo qiling, mana shu qo'shig'im yaxshisi xalqqa yoqadigan bo'lsin deb farzandlarim ham shu narsaga o'rgatganman, chunki ular ham mani orqamdan san'at tanlashdi. Albatta duo qilinglar, o'zimizni ham niyat qilamiz, ilohim yaxshi chiqsin, zo'r bo'lsin, xalqimizga yoqsin deb man o'zim ham kuni tun duo qilaman bitta qo'shiq yaratish uchun.
Yaxshi, tasodifiylik bormi bu umr uzoq bo'lishida? Masalan mehnat sarf qilasiz, 3 yil 5 yil chiqmaydi, lekin tez yozgan narsa ba'zan uzoq umr bo'ladi. Man endi bu sohani juda ko'p odam bilan suhbatlashdimda, o'sha bir qo'shiq tarixida o'sha tasodifiylik ham bormi bu uzoq umr bo'lishida qo'shiqni?
Bilasizmi, bu mo'jizaki, siz ma'nim zo'r chiqarib turib, anu bitta buray uncha emas degan narsangiz hit bo'lib ketish hech gap emas ekan. Tushundingizda mana man?
Ha, tushundim.
Shunaqangi zo'r hit bo'lib, shunaqa xalqqa yoqadigan ma'nim zo'r chiqardingizki, u emasdi boshqa e'tibor bermagan qo'shig'ingiz mana zo'r bo'lib ketishi hech gap emas ekan. Bu ham bitta mo'jiza deb bilaman man. Bilib bo'lmaydi odam. Buni xalq baho beradi-ku akajon.
Xo'p, endi bizani radiomizni O'zbekiston tashqari butun Markaziy Osiyo, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Koreyaga eshitishadi. O'sha yerda sizni muxlislaringiz bor, men aytgan shaharlarda, Koreyada bor ekan, Qozog'istonda bor ekan, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Rossiyada. O'zbeklarda endi. Nima deysiz ularga, opa? Nima deysiz? Bizlar radio orqali nima demoqchisiz? Sizni yaxshi ko'raman deyishdan boshqa. Ular yaxshi ko'rasizku endi, yana nima deysiz?
Men birinchi aytadiganim, zamon tinch bo'lsin, butun yer yuzi tinch bo'lsin. Baxtimizga ota-onalar sog' bo'lsin, o'tgan joy jannatda bo'lsin. Ilohim hech kim kasal bo'lmasin.
Ko'p pul topsin, sizni to'ylarga chaqirsin o'sha mamlakatlarga.
Aytganingiz kelsin. Bizani niyatimiz nima? To'y, san'atkorning niyati to'y bo'lsin, to'yga borib xizmat qiling deydi. Ilohim to'y ko'p bo'lsin, g'am bo'lmasa, omadinglarni bersin.
Xo'p, bo'pti. Men nima bularni Dilfuza opa bu gaplarni yozib oldim. Katta rahmat. Endi ba'zi bir savollar bor. Men tekstga yozishim uchun nechta kinoda suratga tushgansiz? Nechta filmlarda?
Men agar bilsangiz, filmlarda voy gap yo'ni bir nechta 70 tacha 17 yil ichida man geroin bosh qahramon rolida o'ynaganman, bilasiz gapga uni. Keyin oshiqlarda o'ynadim, keyin ulfatlarda, qaysinda yana arazlamang arazlamasang o'lamanda yugurib ketadigani boru, arazlasang o'laman. Keyin
o'sha poyezdni ustidagini man ko'rganmanda, poyezdni ustida shunaqa yugurganingizni ko'rib qo'rqib ketganman. Mana opa bola chaqasi bor, yiqilib tushsa o'lsa nima bo'ladi deb qat-qat o'ynaydida unaqa paytda. Qo'rqmadingizmi o'zi poyezd ustida yurganda?
Man o'sha shunaqa aktrisa ekanman, o'zim u ssenariyda yo'q narsani ixtiro qilganmizda. Mana shunaqa Anvarga aytganman, tepaga chiqib yuguringlar, rahmali resurni so'q tomoni tushiga ham aytganman, shunaqa qilamiz ham yo'q, qo'rqinchli deganlar. Xo'p, xudo asrasa asriydi, yonimizda halolingiz zo'r chiqadi deb ishonasizmi? Yurib ketayotgan poyezdni ustida o'sha chiqqanmiz, birinchi kamera chiqmagan, to'xtab turganda joylashib olganda kamera, keyin yurib ketayotgan joy haqiqatdan har bitta vagonni oralig'ida bilasiz anaqa bor, o'sha yerdan sakrab o'tganmiz. Qanaqa bu yurak bilan o'ynagan, to'xtagandan keyin poyezddan tushaolmay dag'dag' chiqdilar, to'xtab turganda.
Hozir ham sakrarmidingiz yani? Bugun o'sha qaytarilsa sahna.
Ha, ha.
Sakrardingiz a?
Man shunaqa aktrisa, bu rolga berilib ketsam ketaveradi.
Shukur Buxonov bor yo'g'i 7 ta filmda o'ynaganda umrida.
Endi mani qariyban ko'rsatuv bo'lgan. Gap yo'q. 17 yilmi? 17 yil o'ynadimmi? Nechta sonligini ham bilmayman akajon.
Hamma o'sha nuqtai nazardan sizni qo'shiqchi emas, gap yo'qni artisti deb bilarkanda o'zi ko'p odam.
Albatta.
Yani o'zingizni kim deb bilasiz? Siz qo'shiqchimisiz, ya'ni etno pop ashulachimisiz yoki artistmisiz, kino artisti yoki teatr artisti?
Men aktyor drama kino fakultetini bitirganman. Shuhrat Abbasov qo'llarida tahsil olganman.
Xo'p, to'yga necha pulga keladi deyapti-da? Chetdagilar.
Akajon, men ularni men o'zimni bilaman, o'zgani qo'yaman. Umuman bilmayman kim qanchaga bo'ladi.
Yo'q, siz o'zingizga gonorariz normalmimi chaqirsa bu yoqlarga?
Xudoga
shukr. Odam cho'tkan zarar keltirmagan.
Normal aka.
Normal. Bo'pti.
Sog' bo'ling.
Xo'p, mayli, bo'pti, xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.
Omad sizga.
Xo'p, bo'pti.